Vulpis et corvus. Quae se laudari gaudent verbis subdolis, serae dant poenas turpi paenitentia. Cum de fenestra corvus raptum caseum comesse velet, celsa residens arbore, vulpes invidit, deinde sic coepit loqui. O qui tuarum corue pinarum est nitor, quantum decoris corpore et vultu geris, si vocem aberes, nulla prior ales foret. At ille, dum etiam vocem vult ostendere, lato ore emisit caseum, quem celeriter dolosa vulpes avidis rapuit dentibus, tum demum ingemuit corui deceptus stupor.